16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะตำรวจเร่งพิสูจน์ทราบตัวผู้กระทำผิดกรณีชุมนุมที่รัฐสภาและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันที่20กุมภาพันธ์พบเข้าข่ายหลายข้อหาพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงผลสรุปการปฏิบัติงานช่วงการชุมนุมเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะว่าผู้ชุมนุมเป็นกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมแล้วก็กลุ่มอาชีวะโดยมีการรวมตัวกัน2จุดก็คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีผู้ชุมนุมจำนวนไม่ถึง100คนแล้วก็ยุติการชุมนุมเวลา20นาฬิกาค่ะจากนั้นได้ไปรวมตัวกันที่บริเวณหน้ารัฐสภาก่อนจะยุติการชุมนุมในเวลา21นาฬิกาซึ่งการชุมนุมครั้งนี้นะคะพบกระทำความผิดหลายข้อหาเช่นฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินพรบควบคุมโรคติดต่อพรบจราจรทางบกนะคะเนื่องจากพบว่ามีการปิดถนนและพรบความสะอาดโดยพบว่ามีการรื้อต้นไม้ในสวนหย่อมจนได้รับความเสียหายรวมถึงยังมีการติดป้ายและพ่นสีในที่สาธารณะค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบตัวผู้กระทำความผิดส่วนความคืบหน้าคดีการชุมนุมเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพบผู้กระทำความผิดที่ไปรื้อสวนหย่อมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้ว9คนค่ะอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบอีก12คนส่วนคดียิงกันที่หน้าร้านสะดวกซื้อใกล้กับสะพานผ่านฟ้าลีลาดได้จับกลุ่มผู้ก่อเหตุ1คนเป็นนักศึกษาอาชีวะกลุ่มไทยภักดีที่มีความขัดแย้งกับกลุ่มกาดจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งหนึ่งก่อนหน้านี้ส่วนการชุมนุมในวันนี้ค่ะประเมินไว้ว่าผู้ชุมนุมจะมีจำนวนไม่มากอย่างไรก็ตามอยากฝากเตือนประชาชนในละแวกใกล้เคียงนะคะควรระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่การชุมนุมในวันนี้ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพราะอาจเกิดเหตุกระทบกระทั่งของกลุ่มกาดอาชีวะที่มีความขัดแย้งกันมาก่อนหน้านี้ได้โดยเบื้องต้นค่ะทางตำรวจได้มีการตั้งจุดคัดกรองแล้วก็เตรียมกำลังตำรวจไว้ดูแลความสงบบริเวณการชุมนุมในวันนี้แล้วค่ะต่อกันที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานพลาสติกในซอยสาธุประดิษฐ์24นะคะล่าสุดเพลิงสงบแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยสาธุประดิษฐ์24กรุงเทพซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่แล้วก็เป็นบ้านที่ปลูกติดกันนะคะจึงได้ระดมกำลังรถดับเพลิงร่วมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงค่ะในที่เกิดเหตุพบว่าต้นเพลิงเป็นโรงงานผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกในซอยแคบนะคะช่วงแรกเพลิงได้โหมลุกลามอย่างรุนแรงเปลวเพลิงเริ่มสร้างความเสียหายกับบ้านไม้ฝั่งตรงข้ามเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงเพลิงจึงสงบค่ะนายจิรพงศ์นะคะผู้เห็นเหตุการณ์เปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุไม่มีเสียงระเบิดหรือว่าสิ่งผิดปกติจนกระทั่งเห็นแสงเพลิงแล้วก็กลุ่มควันค่ะจึงพยายามช่วยกันฉีดน้ำดับแต่ก็ไม่สามารถควบคุมได้ขณะที่เจ้าของโรงงานระบุนะคะว่าขณะเกิดเหตุเป็นวันหยุดค่ะไม่มีใครอยู่ในโรงงานจึงไม่มีผู้ได้รับอันตรายใดๆแต่พบว่าตัวโรงงานแล้วก็บ้านข้างเคียงเสียหายทั้งหลังค่ะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสน.วัดพระยาไกรนะคะเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้รวมถึงประเมินมูลค่าความเสียหายต่อไปค่ะปิดท้ายที่กรรมาธิการกฎหมายนะคะมองพรบตำรวจประชาชนไม่สนใจเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายชี้เรื่องอาวุโสและก็ความสามารถเป็นเรื่องเดียวกันถือเป็นตรรกะวิบัติค่ะพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรนะคะอนุกรรมธิการยุติธรรมในคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรมองว่าพรบตำรวจค่ะประชาชนไม่ได้สนใจเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายแต่มองถึงเรื่องที่ส่งผลดีต่อประชาชนความจริงเรื่องอาวุโสและความสามารถเป็นเรื่องเดียวกันถือเป็นตรรกวิบัติระบบอาวุโสถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแต่ที่ผิดเพี้ยนไปเพราะว่าแก๊งซื้อขายตำแหน่งหากต้องการความสามารถเป็นหลักให้ใช้วิธีการสอบเช่นเดียวกันกับต่างประเทศส่วนภารกิจที่ควรออกไปจากตำรวจจากเดิมมีทั้งหมด13หน่วยนะคะแต่ว่าร่างพรบฉบับปัจจุบันกลับยกย้ายไปเพียง3หน่วยโดยเฉพาะเรื่องงานการสอบสวนที่ยังคงอยู่กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่างจากร่างของนายมีชัยมองว่าเรื่องใดก็ตามที่ต้องการขับเคลื่อนด้วยกตร.ก็จะไม่มีผลเนื่องจากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินับ10คนนั่งในคณะกรรมการอยู่จึงถือเป็นเรื่องที่ยากค่ะขณะที่นายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.ตรังเขต2พรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าตำรวจไม่ใช่ตำรวจของประชาชนแต่เป็นของผู้มีอำนาจการปฏิรูปตำรวจนั้นมาจากการเรียกร้องชุมนุมในปี2557ส่วนการตั้งประเด็นการปฏิรูปตำรวจในรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่แคบมองเฉพาะการแต่งตั้งโยกย้ายการเขียนกฎหมายในครั้งนี้ที่มองว่าการปฏิรูปการแต่งตั้งซึ่งไม่เพียงพอค่ะแต่ว่าต้องสร้างหลักยึดโยงกับประชาชนจบการเสนอข่าว16นาฬิกา5นาทีค่ะ